Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Μόλις ακούσαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Wolfgang Amadeus Mozart, το Lacrimosa. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε την καινούρια ενότητά μας για να κλείσουμε τη τριλογία των αρχαίων ποιητών των τραγικών. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευρυπίδη, τον δικό μου προσωπικό αγαπημένο Ευρυπίδη. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας λίγα πράγματα για τη ζωή του, ποιος ήτανε. Λοιπόν, κατάγεται από τη Φλία, το δήμο της Κεκροπίας, δηλαδή το σημερινό Χαλάνδρη. Λέγεται ότι γεννήθηκε στη Σαλαμίνα την ημέρα της Ναυμαχίας, όταν ο Αισχύλος αγωνιζόταν ως πρόμαχος άνδρας, ο δε Σοφοκλής ως έφηβος που έσερνε το χορό των επί των τρόπεων επινικίων. Το γένος του ποιητή δεν ήταν επιφανές όπως των άλλων δύο τραγικών. Οι γονείς του φέρονται ο Μνήσαρχος, συγγνώμη, και η Κλητό, την οποία ο Αριστοφάνης σκόπτει ως λαχανοπόλη. Πολλές φορές έχουμε ακούσει άλλωστε και έχουμε δει στον Αριστοφάνη να κοροϊδεύει τον Ευρυπίδη για την καταγωγή του, για τη μητέρα του, τη Λαχανού. Έτσι. Λοιπόν, ο Ευρυπίδης έζησε τα νιάτα του σε εποχή Ακμάζουσα, το χρυσό αιώνα του Περικλέους. Αλλά γέρασε στα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου έχασε και έναν από τους γιους του. Ήτανε πολυπράγμων ο Ευρυπίδης στη ζωή του τελικά. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τα οποία έργα του κιόλας παρουσιάστηκαν στα Μέγαρα. Ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την ποίηση, τη μουσική. Ήτανε πρωτοφανής η αγάπη του για τη θάλασσα, η οποία σφράγισε οριστικώς και όλο το έργο του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης λοιπόν ήταν ένας τύπος αντικοινωνικός. Είχε ελάχιστους φίλους. Ήταν εσωστρεφής, μελαγχολικός, δίστροπος. Δεν ενδιαφερόταν για τα πολιτικά και τα κοινωνικά δρόμενα της εποχής του. Ήταν θαυμαστής του Σοκράτη. Ήταν θαυμαστής των φιλοσόφων του Δημόκριτου και του Ηράκλητου.
Σοφιστής.
Ήταν πολύ μελετηρός και διέθετε, παρακαλώ, και μία από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες που υπήρχαν. Λοιπόν, με την πολιτική δεν ασχολήθηκε όπως οι άλλοι τραγικοί, αλλά τη δική του θέση, γνώμη και θεωρία της παρουσίαζε μέσα από τα έργα του, κρίνοντας τον ακροατή οχλοκρατία, αλλά και κατακρίνοντας με σφοδρότητα τους δημαγωγούς, που με ιταμότητα παρέσυραν στον όλεθρο τα πλήθη, ενώ στη μεσαία τάξη των πολιτών αναγνώριζε τους σωτήρες της πόλης και φύλακες της τάξης. Ήταν σύγχρονος των σοφιστών και γι' αυτό το λόγο άλλωστε πολλές από τις απόψεις του είτε δεν τις δέχονταν είτε τις παραποιούσε σύμφωνα με τη δική του σκέψη. Τώρα, όσον αφορά τον ιδιωτικό του βίο, ήταν μάλλον ταραγμένος. Η πρώτη του γυναίκα, η Χοιρίνη, την απέπεμψε, παρακαλώ, για ακολασία. Και η δεύτερη γυναίκα του, η Μελιτό, υπήρξε πιο ακόλαστη από την πρώτη και τον εγκατέλειψε κιόλας. Από την πρώτη απέκτησε τρεις γιους. Και από την δεύτερη απέκτησε έναν ακόμη, τον Ξενοφόντο, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος πέθανε στη μάχη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Τώρα, ο Ευρυπίδης το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Αθήνα, αλλά τα τελευταία χρόνια έζησε στη Μακεδονία, προσκεκλημένος στη βασιλική αυλή της Πέλλας από τον βασιλιά Αρχέλαο, που συνήθιζε να συγκεντρώνει μεγάλους καλλιτέχνες και να στηρίζει τη δραστηριότητά τους. Στη Μακεδονία, λοιπόν, ο ποιητής, μετά από λιγόχρονη παραμονή στη Μαγνησία, όπου τυπνήθηκε τα μέγιστα μέχρι προξενίας και ατέλειας, έγινε δέκτης επίσης μεγάλων τιμών από το βασιλιά. Έγραψε το δράμα Αρχέλαος, στο οποίο εγκομίαζε το βασιλιά, καθώς και το έργο Βάκχε, που όμως δεν αξιώθηκε να το παρουσιάσει λόγω του πρόωρου θανάτου του. Είναι ένα από αυτά τα έργα που παρουσιάζουν οι γη του κάποια στιγμή μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσαν άγρια σκυλιά στην Αρέθουσα, όπου και τελικά ετάφη με βασιλικές τιμές. Ο Αρχέλαος πένθησε και του ανέγινε μεγαλόπρεπη τάφο, που αργότερα έγινε τόπος προσκυνήματος των θαυμαστών του. Επίσης ανέγειρε καινοτάφιο στη μνήμη του Ευρυπίδη στην Πέλα. Αλλά και οι Αθηναίοι, όταν έμαθαν τον θάνατο του, πένθησαν. Ο δε Σοφοκλής παρουσιάστηκε με μαύρο χιτόνα και εισήγαγε αστεφάνω τους, λόγω του θανάτου του Ευρυπίδη, τους υποκριτές και το χορό κατά την είσοδό του στο θέατρο. Μετά την άρνηση του Μακεδόνα να τους παραδώσει τα οστά του Ευρυπίδη, εκείνοι ανέγειραν μέγα καινοτάφιο στην Άγουσα προς Πειραιά Οδό. Και μάλιστα έχουν βάλει και το εξής επίγραμμα. Μνήμα όλη η Ελλάδα για τον Ευρυπίδη. Κι ας είναι τα κόκαλά του στη Μακεδονία, αφού αυτή δέχτηκε το τέλος της ζωής του, πατρίδα του είναι η Αθήνα, «Η Ελλάς της Ελλάδος». Ο Ευρυπίδης ήταν πολυγραφέστατος. Έχει γράψει 92 δράματα, δηλαδή 23 τετραλογίες, αλλά δυστυχώς από αυτά σώζονται μόνο οι 81 τίτλοι και εμείς έχουμε μόνο 19 έργα του, εκ των οποίων ένα είναι και σατυρικό δράμα. Τα οποία είναι τα εξής. Η Άλκιστης, η Ανδρομάχη, Βάκχε, Εκάβη, Ελένη, Ηλέκτρα, Ηρακλείδε, Ηρακλής Μενόμενος, οι Κέτιδες, η Πόλητος, η Φυγένη Αναβλίδη, η Φυγένη Εντάβρης, Ίων, ο Κύκλοπς, που είναι το μοναδικό σατυρικό δράμα, Μίδια, Ορέστης, Ρίσος, Τροάδες και Φόνησε. Αυτά.
Ωραία. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, έτσι. Όχι ότι οι υπόλοιποι δύο δεν είχαν, έτσι. Αλλά αν μη τι άλλο, με αυτό που είπες, μας λύνεται και αυτή η απορία. Οι σύγχρονοι του τον είχαν κατηγορήσει ως μισογύνη.
Ναι.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι.
Δεν είναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου.
Απλά ίσως επειδή ασχολιόταν με παθιασμένες γυναίκες, ξέρει να τις αντιμετωπίσει και να τις ψυχολογήσει λίγο καλύτερα. Εγώ αυτό μπορώ να πω.
Ναι. Ίσως φταίει αυτό που είπες.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, πώς το λένε, διώχνεις τη μία και την κατηγορείς για ακολασία για να πάρεις μια άλλη, η οποία είναι χειρότερα ακόλα στην προηγούμενη.
Εντάξει, έχεις, μάλλον θα έπρεπε να προσέξει τις επιλογές του. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ανεξάρτητα από αυτό, οπωσδήποτε ο Ευρυπίδης, λοιπόν, είναι συνεχιστής του Εσχύλου και φυσικά του Σοφοκλή. Εξαίσιος, παρόλο που δεν εκτιμήθηκε από τους συγχρονούς του τόσο, δεν ήταν καθόλου δημοφιλής.
Ναι, δεν εκτιμήθηκε και από το ίδιο το κοινό της Αθήνας.
Ναι, δεν εκτιμήθηκε. Τα έργα του κατανοήθηκαν και εκτιμήθηκαν, θα λέγαμε, περισσότερο, δηλαδή από τις μεταγενέστερες γενιές, κάτι που οπωσδήποτε έπαιξε και ρόλο στη διάσωση αρκετών από αυτά. Δηλαδή το γεγονός ότι από τους τρεις τραγικούς τα περισσότερα έργα τα έχουμε από τον Ευρυπίδη είναι ακριβώς γιατί, όχι ότι οι άλλοι δεν εκτιμήθηκαν, έτσι προς Θεού, αλλά λόγω πολλών πραγμάτων που θα εξηγήσω, τα οποία εντάσσει ο ίδιος, και λόγω του ότι έχει μια διαφορετικότητα στην προσέγγιση του πάνω σε πράγματα, είναι καινοτόμος γενικά. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να εκτιμάται πολύ περισσότερο μετά το θάνατό του.
Να σε διακόψω για να πω μια πληροφορία που απλά παρέλειψα προηγουμένως. Για όλες τις συμμετοχές του στους τραγικούς αγώνες, έχει κερδίσει μόνο 4 φορές.
5.
4 εγώ θυμάμαι, αλλά 5. Okay. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ λίγες, δεν είναι πάρα πολύ λίγες.
Είναι πολύ λίγες.
Για έναν άνθρωπο που έχει γράψει σχεδόν 90 έργα.
Ναι, είναι λίγες. Άρχισε λοιπόν να εκτιμάται από εκείνη τη φάση και μετά, από το θάνατό του και μετά. Ακριβώς γιατί βλέπουμε μία σταδιακή διαφοροποίηση της δημόσιας ζωής στην Αθήνα. Έχουμε διαφοροποίηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δεν είναι, γιατί στην ουσία ζει από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά, της εποχής του Περικλή. Βλέπει τον Κλέωνα να ανεβαίνει στην εξουσία. Αλλάζουν τα πράγματα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έρχεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος με όλα του τα τραγικά παρελκόμενα. Όλη αυτή η αλλαγή της εποχής, της πολιτικής, του δημόσιου βίου, φέρνουν στο προσκήνιο άλλα πράγματα, άλλα ζητούμενα, τα οποία ο Ευρυπίδης έχει την ευαισθησία και τη λεπτότητα να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό είναι και καινοτόμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα έργα του, ενώ είναι τραγωδίες, στην πραγματικότητα διαφοροποιούνται. Γίνονται πολύ πιο ρεαλιστικά. Δεν είναι δηλαδή αυστηρά τραγωδίες. Θα μπορούσαμε να τα πούμε, κάποια από αυτά είναι τραγικοκομωδίες, ακόμα και σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά θα τα λέγαμε μελοδράματα. Θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Όπως είναι η Ελένη, ας πούμε.
Η Ελένη, ναι, είναι ένα από αυτά. Αλλά γενικότερα, στην ουσία είναι αυτό που πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο Ευρυπίδης είναι αυτός που εντάσσει την ψυχολογία. Όχι ότι οι ρόλοι στους προηγούμενους δεν έχουν ψυχολογία, φυσικά και έχουν, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι είναι ιδέες, είναι σύμβολα. Το έχουμε πει και ναι, στις προηγούμενες εκπομπές. Εδώ πέρα, οι ρόλοι αποτελούν συχνά μελέτες διανοητικών καταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση, παρακαλώ, στα προβλήματα της γυναικείας ψυχολογίας. Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση. Ίσως γιατί τον αφορούσε κιόλας. Έτσι. Μία από τις καινοτομίες του Ευρυπίδη υπήρξε και η χρήση του προλόγου. Το βλέπουμε στα περισσότερα από τα έργα. Παράδειγμα, στις Τροάδες ξεκινάει με τον Ποσειδώνα, ο οποίος θρηνεί μπροστά από τα ερείπια της Τρίας, τους καπνούς οι οποίοι, τους οποίους βλέπουμε, υποτίθεται. Μας λέει όλο το τραγικό που έχει συμβεί και συζητά με την Αθηνά, η οποία και εκείνη μας δίνει λεπτομέρειες για τον Τροϊκό πόλεμο. Στην ουσία δηλαδή μας κάνει έτσι μια εισαγωγή. Ωραία. Και μετά ξεκινάει το έργο, π.χ. με την Εκάβη που τη βλέπουμε, μας τη δείχνει ο ίδιος ο Ποσειδώνας. Αυτό δηλαδή εντάσσει τον πρόλογο. Κάτι που οι προηγούμενοι δεν το κάνουν. Άρα έχουμε δύο είδη πράγματα. Εντάσσει ψυχολογία στους ρόλους του και βάζει τον πρόλογο. Και ένα πράγμα ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στον Ευρυπίδη πια βλέπουμε έντονα, αρχίζει δηλαδή και υπάρχει ο περιορισμός του χορού. Η διαδικασία περιορισμού του ρόλου του χορού δηλαδή στην ουσία. Ειδικά σε έργα όπως τη Μίδια ή τον Υπόλυτο ασχολήθηκε περισσότερο με τα ατομικά συναισθήματα παρά με τα μεγάλα δημόσια γεγονότα, πράγμα που κυριαρχούσε στις προγενέστερες τραγωδίες του. Θα μείνω λίγο σε αυτό για να μιλήσω για τη Φέδρα περισσότερο ως ρόλο και να πω ότι η Φέδρα είναι ο πρώτος στην ουσία ρόλος ο οποίος κινείται, λειτουργεί καθαρά από το πάθος του. Στη Μίδια δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Η Φέδρα όμως είναι καθαρά το πάθος της για τον Υπόλυτο. Ο έρωτάς της για τον Υπόλυτο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Είναι μόνο αυτό. Έτσι, άρα είναι ο πρώτος στην ουσία ρόλος παγκοσμίως που έχει ψυχολογία βαθύτερη και παραδίδεται στα πάθη του. Αυτό δεν το συναντάμε ποτέ πριν, γιατί στο Σοφοκλή και στον Ευρυπίδη είπαμε είναι ιδέες και συμβολίζουν πράγματα, έτσι. Και στον Ευρυπίδη εξακολουθεί να γίνεται αυτό, αλλά με ψυχολογία. Οπότε ο πρώτος στην ουσία ρόλος που είναι καθαρά παθιασμένος και λόγω του ατομικού του ζητήματος είναι η Φέδρα. Ωραία, αλλά θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις Τροάδες. Θεωρώ ότι οι Τροάδες, και γι' αυτό επιλέγω να θα σταθούμε λίγο περισσότερο στις Τροάδες, είναι ένα έργο το οποίο προτείνω όλοι να το διαβάσουμε, να μπορέσουμε να το δούμε αν είναι δυνατόν στο θέατρο, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα έργο το οποίο τα σωματεία μπορούν και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να το ανεβάσουν. Ναι. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο.
Όσο θυμάμαι, τότε που ήμουν στη σχολή και φοιτούσα, ο δάσκαλός μας, ο Στέφανος ο Κυριακίδης, μας είχε πει ότι αυτό το έργο, όσες φορές και αν έχει παιχτεί, από όποιον θίασο, καλό και κακό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκινηθεί και να μην κλάψει ο κόσμος με αυτά που, με τα πάθη των ηρώων του έργου.
Ακριβώς.
Είναι ένα απλά συγκλονιστικό πράγμα. Και για να καταλάβετε λίγο καλύτερα όσοι δεν ξέρετε την υπόθεση, βρισκόμαστε στην παραλία, είναι νύχτα, η πόλη της Τρίας καίγεται και βρισκόμαστε σε κάτι πρόχειρα αντίσκηνα τα οποία έχουν φτιάξει οι Έλληνες, στα οποία έχουν βάλει τις τροαδίτισες γυναίκες, καταβεβλημένες, κατασκονισμένες, με κομμένα τα μαλλιά. Είναι έτοιμες και περιμένουν για το πότε θα φύγουν με τα καράβια των Ελλήνων μετά την καταστροφή για να πάνε στην Ελλάδα. κορυφαία αυτού του χορού, σε εισαγωγικά, είναι η Εκάβη, η βασίλισσα Εκάβη. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού ξεκινάει το έργο και μας περιγράφει ο Ποσειδώνας, ο οποίος κάθεται και κοιτάει τα απομεινάρια της Τρίας μαζί με την θεά Αθηνά, και που κάνουν μια συζήτηση για το κατά πόσον η Αθηνά θέλει να τιμωρήσει τους Έλληνες και να μην καταφέρουν τα πλοία των Ελλήνων να φτάσουν πίσω στην Ελλάδα γιατί ασκήσανε ύβρι, και ζητάει τη βοήθεια του Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας κάνει αυτόν τον πρόλογο που, όπως είπε και η Νάγια προηγουμένως, του που είμαστε, τι βλέπουμε. Φτάνουμε λοιπόν στις Τροαδίτισσες, όπου κάθονται και προσπαθούν να αναλογιστούν το τι τους έχει συμβεί. Έρχεται λοιπόν εκείνη τη στιγμή ο Ταλθίβιος, ένας Έλληνας στρατιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το άχαρο task να πει στις Τροαδίτισσες σε ποιον έχουν κληρωθεί σκλάβες. Ξεκινάει λοιπόν από τη Βασίλισσα, η οποία ρωτάει αναγωνίως για τα παιδιά της, ρωτάει για την κόρη της την Πολυξένη και της λέει ότι αυτή κληρώθηκε στον τάφο του Αχιλλέα Νύφη, οπότε τη σκοτώνουν και τη στέλνουν μαζί του στον τάφο. Του λέει για την κόρη του την Κασάνδρα ότι τη ζήτησε ο Αγαμέμνονας προσωπικά. Του λέει για την νύφη της, της λέει μάλλον για την νύφη της, την Ανδρομάχη, ότι κληρώθηκε στον Νεοπτόλεμο. Και της λέει και για τον εαυτό της ότι κληρώθηκε σκλάβα του Οδυσσέα, του μισητού αυτού εχθρού. Γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο Οδυσσέας είναι μάλλον μια κακή φιγούρα σε όλες αυτές τις τραγωδίες και καθόλου καλή.
Καθόλου.
Έτσι. Λοιπόν, εφόσον ο Ταλθίβιος φεύγει, μπαίνει μέσα η Κασάνδρα, η οποία είναι πλέον είναι τελείως τρελαμένη. Κρατάει στα χέρια της δύο νυφικές λαμπάδες, ζητάει από τη μητέρα της να χορέψουν μαζί γιατί θα πάει νύφη στον Άδη, διότι αυτή έχει ήδη δει τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, κανείς δεν την πιστεύει, όπως λέει και ο μύθος. Μας περιγράφει τι θα γίνει σε όλη τη διαδρομή, μας περιγράφει την Οδύσσεια, μας περιγράφει το πώς θα πεθάνει και θα τη σκοτώσει η ίδια η Κλυτεμνήστρα και θα σκοτώσει και τον Αγαμέμνονα. Μας τα λέει όλα αυτά. Και έρχονται και την παίρνουν. Το επόμενο πρόσωπο το οποίο μπαίνει στη σκηνή είναι η Ανδρομάχη, όπου εκεί υπάρχει μια από τις πιο δυσβάστακτες σκηνές, που κρατάει το παιδί της στον αστιάνακτα. Η Ανδρομάχη είναι η γυναίκα του Έκτορα, του γιού της Εκάβης, ο οποίος έχει πεθάνει και απλά είναι αυτή εκεί με το παιδί της χαμένη και ουσιαστικά αναρωτιέται, κλαίει τη μοίρα της, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, και έρχεται ξανά ο Ταλθίβιος και ζητάει να πάρει το παιδί, γιατί το παιδί αυτό πρέπει να πεθάνει. Είναι ο τελευταίος Τρώας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αποφασίζουν ότι πρέπει να το ρίξουν αυτό το παιδάκι, το 7χρονο ή 9χρονο, πόσο είναι ο αστιάνακτας.
7χρονο.
7χρονο αγόρι.
Είναι από ο γιος του πρώτου των Τρώων, δεν μπορεί να ζήσει.
Ναι, δεν πρέπει να ζήσει. Και τον παίρνουν για να τον ρίξουν από τα τείχη της πόλης και να σκοτωθεί.
Έτσι ζήτησε ο Οδυσσέας.
Έτσι ζητάει λοιπόν ο Οδυσσέας, υπογραμμίζουμε ξανά, και έτσι γίνεται. Έρχονται λοιπόν, παίρνουν και την Ανδρομάχη για να φύγει με τα καράβια των Ελλήνων. Όλο αυτό το σημείο σπάει με περίτεχνο τρόπο, διότι μπαίνει μέσα πια ο Μενέλαος. Περιχαρίζει για αυτή τη φοβερή του νίκη και έρχεται να ζητήσει τη γυναίκα του, την Ελένη. Εκεί πια υπάρχει ένας τρομερός διάλογος ανάμεσα στην Ελένη, η οποία εμφανίζεται όχι κακοντυμένη, όχι με κουρεμένα μαλλιά. Μια υπέροχη Ελένη, η οποία εμφανίζεται για να πει ότι «Μα δεν φταίω εγώ που έγινε όλο αυτό, Μενέλαε. Φταίει η κακή μου τύχη. Και φταίει η Εκάβη, η οποία γέννησε τον Πάρη και αυτός ήρθε και με πήρε και να». Και αφού υπάρχει λοιπόν μια τεράστια.
Και μάλιστα πρέπει η Ελλάδα, αυτό θα το πω, να τη χρωστάει χάρη και να τη γυρίσουν πίσω δαφνοστεφανωμένη, γιατί χάρη σε εκείνη δεν έχουν γίνει οι ίδιοι σκλάβοι.
Έλαντε, λοιπόν. Αφού λοιπόν γίνεται όλη αυτή η φοβερή στιχομηθεία, η Εκάβη προσπαθεί να πείσει το Μενέλαο να μην την δεχτεί στο καράβι του, να τη σκοτώσει και να την πάρει πίσω για παραδειγματισμό.
Μία παρενθεσούλα θα κάνω ακόμη. Σε αυτό το σημείο, αν μελετήσετε το κείμενο, φαίνεται και το εξαιρετικό χιούμορ του Ευρυπίδη, ο οποίος επιλέξει, όταν, θα το πω αυτό, όταν ο Μενέλαος λέει στους ναύτες «πάρτε τη και πηγαίνετε τη, οδηγήστε την στο πλοίο», με αγωνία η Εκάβη γυρίζει και του λέει «μην μπει στο ίδιο πλοίο μαζί της». γιατί προφανώς φοβάται ότι.
Θα τον ξελογιάσει. Τίποτα δεν θα γίνει.
Ακριβώς, ότι δεν θα την σκοτώσει. Και της απαντάει εξαιρετικά ο Μενέλαος, γιατί πάχινε και θα βουλιάξει. Δηλαδή είναι πράγματι το χιούμορ, δηλαδή γι' αυτό είπα και ότι δεν είναι πια τραγωδίες με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά είναι αυτό που είπαμε, τραγικοκομωδίες, γιατί έτσι είναι η ζωή.
Ναι.
Και η ψυχολογία των ανθρώπων. Συνέχισε,
συγγνώμη. Μετά λοιπόν από αυτή την κωμικοτραγική σκηνή, επιστρέφει ο Ταλθίδιος, ο οποίος έχει πάνω στην ασπίδα του Έκτορα τα απομεινάρια του μικρού αστιάνακτα. Εκεί πια η Εκάβη της το παραδίδει το παιδί για να το περιποιηθούν, να του κάνουν την απαραίτητη τελετή με όποιο τρόπο μπορούν και να το θάψουν, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο η Ανδρομάχη ζητά ως χάρη πριν φύγει με το καράβι για την Ελλάδα. Και το δέχονται. Οπότε πράγματι εκεί υπάρχει ένας δακρύβερκτος, πραγματικά σπαρακτικός μονόλογος της Εκάβης, όπου αφού βρίζει τους Έλληνες, τους Αχαιούς, τους πάντες, περιποιείται το παιδί για να το πάνε για ταφή και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και το έργο, όπου κοιτάνε απλά την Τρία να καίγεται και ετοιμάζονται για να φύγουν με τα καράβια των Ελλήνων.
Και πέφτει λιπόθυμη πια.
Ναι.
Και στην ουσία την ξαναβλέπουμε, γιατί θέλω να συνδέσω δύο έργα. Στο ομώνυμο έργο, Εκάβη, πάλι το Ευρυπίδη. Θα ήθελα να ακούσουμε το μονόλογο που έχουμε ετοιμάσει, της Εκάβης, γιατί θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό μετά.
Είμαστε λοιπόν σε αυτό το περιβόητο σημείο όπου φέρνουν τον αστιάνακτα πάνω στην ασπίδα για να τον περιποιηθεί η Εκάβη. Την τορνευτήν ασπίδα του Έκτορά μου χάμω πειθώστε. Πίκρα των ματιών μου κι όχι χαρά πια. Ω Αχαιοί, στη μάχη πιο δυνατή παρά στο νου. Ποιο φόβο είχατε από το παιδάκι αυτό και τέτοιο βρήκατε για το θάνατό του τρόπο. Την κρεμισμένη Τρία μην ξαναχτίσει. Ώστε είστε τυποτένοι, αφού ένα βρέφος κι αχτήκατε, την ώρα αυτή που η πόλη έπεσε πια κι οι Τρώες ξολοθρεύτηκαν, ενώ ο χαμός μας ρήμαξε, όταν μύρια παλικάρια και πρώτος ο Έκτορας μου γερά σας πολεμούσαν. Σκληρός έβρικε θάνατος γλυκό μου, για την πατρίδα αν έπεφτε στη μάχη, αφού τα νιάτα πρώτα θα χαιρώσουν. Το γάμο, την ισόθε η βασιλεία, θα σε καλοτυχίζανε, αν υπάρχει σε αυτά καλοτυχιά. Τώρα, όλα τούτα τάδες, αλλά δεν τα νιώσες. Μπροστά σου τάχες, μα δεν τα χάρηκες, παιδί μου. Ω, τα προγονικά σου κάστρα, το έργο του φίβου, πώς σου κάμαν το κεφάλι. Με τα φιλιά το σκέπαζε η μανούλα και τα μαλάκια σου σιαχνε. Και τώρα ο φόνος, πώς να πω τη φρικτή λέξη, απ' τα σπασμένα χάσκι κόκαλά του. Πώς μοιάζετε με το Έκτορα εσείς χέρια, τώρα νεκρά, παράλυτα μπροστά μου. Γλυκό μου στόμα εσύ, που ξέρες τόσα περήφανα λογάκια, εχάθεις. Κι ήταν ψέματα αυτά που μου έλεγε στο στρώμα όταν κοντά μου ερχόσουνα. Κυρούλα, φώναζες, σαν πεθάνεις, για τιμή σου θα κόψω τα μαλλιά μου. Στην κηδεία θα φέρω και τους φίλους μου, με λόγια θα σ' αποχαιρετήσω πονεμένα. Κι αντίς, εγώ, η γριά σε θάβω, γέ μου, έρημη και από παιδιά και από πατρίδα. Δεν θα κοιμάσαι πια στην αγκαλιά μου. Πάνε τα χάδια και οι έγνοιες μου για σένα. Τι ποίημα θα σου γράψουνε στο μνήμα. Εδώ είναι ένα παιδάκι που οι αργοί κάποτε το σκοτώσαν από φόβο. Επίγραμμα ντροπή για την Ελλάδα. Κληρονομιά από τον κύριο σου δεν πήρες. Τη χάλκινη του ασπίδα μόνο θα έχεις που μέσα θα σε θάψουνε. Ω ασπίδα που φύλαες τάξιο μπράτσο του Έκτορά μου, τον αντριωμένο μου σου έχασες αφέντη. Ό, το αποτύπωμά του στο λουρί σου, Και στόριο σου στεφάνι τα σημάδια του ιδρώτα, να, που τούσταζε απ' την όψη, καθώς συχνά στην κούραση της μάχης απάνω στο σαγόνι του ακουμπούσε. Όποιος την ευτυχία του καμαρώνει σαν κάτι απαρασάλευτο, είναι ανόητος. Σαν τον τρελό τον άνθρωπο, κι η τύχη ιδιότροπη πηδά απ' τη μια στην άλλη. Δε μένει πάντα σε έναν η ευτυχία. Αυτό.
Θέλω λοιπόν να πω έτσι δύο πράγματα. Καταρχήν, στην ουσία βρισκόμαστε στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα και στην Αθήνα. Οι συνθήκες έχουν διασαλευθεί πια και παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου κρίση. Την πόλη, όπως άλλωστε και όλη την Ελλάδα, μαστίζει ο αγριότατος εμφύλιος Πελοποννησιακός πόλεμος, που εννοείται έχει προκαλέσει την παρακμή των ηχθών. Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και αυτής της πολιτιστικής κρίσης είναι που έγραψε και παρουσίασε ο Ευρυπίδης τα περισσότερα από τα έργα του, και ειδικά το συγκεκριμένο. Το γράφει με αφορμή τη γενοκτονία, θα το πω, των Μιλίων, οι οποίοι θέλοντας να αποστατήσουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία, τιμωρούνται με το φρικτότερο τρόπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φτάνουν οι Αθηναίοι στο νησί και κατασφάζουν ακόμα και γυναικόπαιδα, γέρους, δεν αφήσαν κανέναν ζωντανό.
Για παραδειγματισμό.
Ακριβώς. Λίγο πιο πριν, ο Κλέωνας έχει μιλήσει και εναντίον των Μυτιλινέων που θέλουν κάτι αντίστοιχο και στην ουσία έχει πει ότι, μάλλον αυτό που πιστεύει ο ίδιος πολιτικά, είναι ότι για να κρατηθεί η Αθηναϊκή Συμμαχία και η εξουσία της Αθήνας πρέπει να υπάρχει σκληρότητα, βαναυσότητα, κοινώς ένα κυριαρχικό, τυραννικό καθεστώς, γιατί εμείς είμαστε πάνω από όλους. Αδόκιμος όρος και αναχρονιστικός που θα πω, σχεδόν υπεριαλιστικά. Λοιπόν, από αυτό ορμόμενος ο Ευρυπίδης γράφει τις Τροάδες.
Το οποίο είναι ένα βαθιά αντιπολεμικό έργο.
Ακριβώς γι' αυτό μίλησα και είπα εξ αρχής ότι εκτός ότι είναι τρομερά και τρομακτικά διαχρονικό, δυστυχώς, είναι ένα έργο που πρέπει να ανεβαίνει, πρέπει να ανέβει από ένα σωματείο. Δεν είναι μόνο το αντιπολεμικό του, ο αντιπολεμικός του χαρακτήρας. Το εξαιρετικό που κάνει σε αυτό το έργο Ευρυπίδης είναι ότι ξεκινάει, δεν αφήνει να έχουν περάσει κάποιες μέρες ή χρόνια. Είμαστε ακριβώς την δεύτερη μέρα που έχει πέσει η Τρία. Μας δείχνει με έναν ρεαλιστικό και γλαφυρό τρόπο όλη την αγριότητα του πολέμου, αλλά στην πραγματικότητα όχι για τους ίδιους που πολεμούν, για τους άντρες ας πούμε, αλλά και τι επιφέρει, τι τρομακτικά επιφέρει ένας πόλεμος. Θέλω επίσης να σταθώ σε ένα σημείο. Διάλεξα το συγκεκριμένο μονόλογο γιατί ο Ευρυπίδης ήταν πολύ μελετημένος, όπως μας είπες, και είχε μελετήσει και το Σοκράτη. Είχε το θάρρος της γνώμης του και την άποψή του και γι' αυτό δεν ήταν αρεστός στην εποχή του. Ναι. Γιατί τη στιγμή που η Αθηναϊκή Δημοκρατία περνάει κρίση, το να υπάρχει κάποιος που σου καταδεικνύει το πρόβλημα καθόλου δεν σου αρέσει, το να σου ξύνει την πληγή, σε ενοχλεί. Δεν θέλαν πολλοί να τον ακούσουν. Εκείνος όμως εξακολουθούσε σε αυτό το μονοπάτι. Υπάρχει ο αγών στην ουσία, είναι ρητορικοί αγώνες αυτά που αναπτύσσονται στις τραγωδίες του Ευρυπίδη. Γενικά ισχύει, αλλά ειδικά στον Ευρυπίδη αυτό αναπτύσσεται πολύ. Στην πραγματικότητα, η Εκάβη είναι ένας δημόσιος κατήγορος και οι πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν είναι αυτοί που πρέπει να κρίνουν. Ο χορός, αλλά η προέκταση του χορού είναι οι πολίτες που παρακολουθούν. Είναι αυτοί που αργότερα θα πάνε να ψηφίσουν τον Κλέωνα ή οποιονδήποτε άλλο. Ο Ευρυπίδης και η συνείδησή του δεν μπορούν να το επιτρέψουν αυτό έτσι. Και μιλάει μέσα από αυτό. Τους δείχνει, όπως και όλη η τραγωδία, τους δείχνει ποιοι είναι, που έχουν φτάσει πια. Σε όλον αυτόν τον εκμαυλισμό των ηθών, της δημοκρατίας κτλ. Δεν είναι πια μια ηγεμονία. Είναι απλά μια τυραννία αυτό που έχει η Αθήνα εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Και την πληρώνουν αθώα παιδιά, γυναίκες και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, μάλλον υπάρχουν σε έναν πόλεμο.
Ναι.
Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας έργο.
Και το δικό μου προσωπικό αγαπημένο. Ωραία. Βάκχες.
Λοιπόν,
τώρα με τις Βάκχες. Βρισκόμαστε στη Θήβα. Το έργο ξεκινάει με το Θεό Διόνυσο, τον καινούριο αυτό Θεό. Ένα Θεό που έρχεται από την Ασία μαζί με όλες τις ασιάτισες γυναίκες που τον ακολουθούν. Και έρχεται γιατί στη Θήβα δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον λατρεύουν ως Θεό. Και έρχεται για να τους τιμωρήσει. Πράγματι, ενώ είναι ο ίδιος γιος της Εμέλης, η οποία είναι κόρη του Κάδμου, του βασιλιά της Θήβας, αλλά και γιος του Δία, ωραία, στην Θήβα δεν το αναγνωρίζουν αυτό, και έτσι και αυτός αποφασίζει να πάρει όλες τις Θηβαίες γυναίκες και να τις βάλει σε αυτό που αποκαλεί το θείασό του, να τις κάνει Βάκχες, γυναίκες οι οποίες θα ανέβουν πάνω στα βουνά, θα ξεχάσουν ποιες είναι που είναι και θα βακχίζουν και θα λατρεύουν το Θεό Διόνυσο όλη μέρα και όλη νύχτα. Ο Κάδμος έχει άλλες τρεις κόρες εκτός από τη Σεμέλη, η οποία δεν ζει πια. Την Νό, την Αντινόη και την Αγάβη. Η Αγάβη έχει ένα γιο, τον Πενθέα. Ο Πενθέας λοιπόν πια, επειδή ο Κάδμος είναι πάρα πολύ γέρος, είναι ο καινούριος βασιλιάς της Θήβας. Όταν επιστρέφει λοιπόν από κάποιο ταξίδι και βλέπει ότι όλες οι γυναίκες βακχίζουν και ότι μέχρι και η ίδια του η μάνα και οι αδερφές της είναι στα βουνά, αποφασίζει και ζητάει από το στρατό του να πιάσουν αυτό το πλάσμα το οποίο δηλώνει ότι είναι Θεός και να του το φέρουν εκεί για να το τιμωρήσει. Ο Θεός Διόνυσος λοιπόν μεταμορφωμένος, έχει πάρει ανθρώπινη μορφή, πράγματι επιτρέπει να τον φυλακίσουν, αλλά κάποια στιγμή αποφασίζει να ελευθερωθεί μόνος από τα δεσμά του και εμφανίζεται μπροστά στο Διόνυσο, στον Πενθέα, λέγοντάς του, μάλλον προσπαθώντας να τον πείσει, να πάει μόνος του να δει τι συμβαίνει στα βουνά. Διότι έρχεται ένας βοσκός και του περιγράφει τι ακριβώς κάνουν αυτές οι γυναίκες εκεί, αλλά δεν τον πείθει ότι αυτό το πράγμα είναι αξιοθαύμαστο και ότι θα έπρεπε να το λατρεύει. Και αποφασίζει λοιπόν, και τον πείθει λοιπόν, ο ίδιος ο Διόνυσος να μεταμορφωθεί σε γυναίκα, γιατί με την αντρική του όψη, άμα τον βλέπαν οι μενάδες, θα τον σκοτώνανε, και να πάει να δει λοιπόν πάνω στον Κυθερό να τι συμβαίνει. Το κάνει και ανεβαίνει πάνω στα βουνά. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο με τη βοήθεια του Διονύσου και κάποια στιγμή ο Διόνυσος φεύγει. Και ουσιαστικά λέει στις Βάκχες να πάνε και να τον πιάσουνε. Τον πιάνουνε. Τον ξεσκίζουνε και μάλιστα όχι απλά τον ξεσκίζουν, τον διαμελίζουνε με αρχηγούς τη μητέρα του και τις αδερφές της, τις θείες του. Η μητέρα του βάζει σε ένα παλούκι το κεφάλι του, θεωρώντας ότι έχει πιάσει ένα λιονταρόπουλο, και περιχαρείς το περιφέρει σε όλο τον Κυθερώνα και καφιέται ότι σκότωσε αυτό το λιονταράκι. Ως που φτάνει κάποια στιγμή πίσω στη Θήβα, ο Κάδμος όταν διαπιστώνει τι έχει κάνει η κόρη του, πηγαίνει και παίρνει τα συντρίμια του γιού της και προσπαθεί να συνεφέρει την κόρη του, η οποία καταλαβαίνει κάποια στιγμή τι έχει κάνει, τρελαίνεται από το φοβερό αυτό πράγμα ότι έχει μόνη της κατακαιρματίσει το ίδιο της το παιδί Και με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται πια στο τέλος ο Διόνυσος ως θεός πλέον και δρεώνει τη θρησκεία του. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτό το έργο.
Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι ένα έργο ούτε κατά διάνοια, γιατί ο Ευρυπίδης είναι το άθεος. Δεν είναι ένα έργο το οποίο θέλει να μιλήσει για τη θεοσέβεια. Θέλει να μιλήσει για κάτι άλλο, πολύ πιο ουσιαστικό. Όταν γράφει το έργο αυτό, ο Ευρυπίδης βρίσκεται στη Μακεδονία. Οπωσδήποτε ο εμφύλιος παραγμός έχει φέρει την Αθήνα σε μία δύσκολη κατάσταση, τους το στέλνει για να τους προειδοποιήσει ότι ο εχθρός δεν θα είναι και δεν είναι εκ των έσω, δεν είναι οι Σπαρτιάτες. Αλλά για όποιον επέρεται φοβερά και νομίζει ότι έχει την απόλυτη εξουσία και τη δύναμη να καταδυναστεύει τους υπόλοιπους, όπως ακριβώς κάνει ο Πενθέας, θα βρεθεί κάποιος απ' έξω, τον οποίο δεν θα υπολογίζεις. Θα νομίζεις ότι μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, αλλά είναι τόση η έπαρσή σου και η αλαζονία σου και η κυριαρχικότητά σου που σε τυφλώνουν και δεν μπορείς να δεις ότι ο ίδιος θα καταστραφείς από αυτό το οποίο έχεις υποτιμήσει. Τους το στέλνει λοιπόν προειδοποιητικά. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Η φιγούρα του Διονύσου έχει πολλά να πει και ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως ο απόλυτος. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Είναι όμορφος, σχεδόν ανδρόγυνα με έναν τρόπο, ώστε να σαγηνεύει τα πάντα στο πέρασμά του. Στην ουσία, μέσα από αυτό συμβολίζει τον εξωτερικό εχθρό, τον εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος είναι σε τέτοια υγεία και δύναμη που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τη ζημιά που μπορεί να του κάνει. Αρχικά φαίνεται άκακος και παρουσιάζεται άκακος στην αρχή. Όμως δεν είναι. Ο Πενθέας τον υποτιμά πολύ, γιατί είναι μεταμορφωμένος σε κάτι που δεν είναι ο Διόνυσος στην αρχή. Πέραν αυτών των πραγμάτων, είναι εξαιρετικό το πώς τον πείθει ένα από τα πράγματα που εντάσσει ο Ευρυπίδης. Είναι το όλο ζήτημα, όπως έχουμε πει και στην αρχή, της ψυχολογίας. Και το πώς μας εκμαυλίζουν πράγματα, ακόμα και αν κάποιος θεωρεί ότι είναι κυρίαρχος. Όταν δεν είναι κυρίαρχος πνευματικά, όπως ο Πενθέας, είναι πολύ εύκολο κάποιος να τον επηρεάσει. Τον επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό ο Διόνυσος, που συμβαίνει το εξής εξαιρετικό. Ντύνεται γυναίκα και τόσο πολύ χάνει τη συνέστηση των πραγμάτων και το γιατί έχει ντυθεί γυναίκα, που φτάνει να ρωτήσει τον Διόνυσο αν η πλόκαμή του, οι μπούκλες των μαλλιών του δηλαδή, όπως τους κάναν στην αρχαία Ελλάδα, αν είναι αρκετά όμορφη. Τόσο πολύ χάνει την νόησή του, το πούμε με έναν τρόπο. Το χάνει λίγο, δηλαδή, εκεί ο Πενθέας. Ωστόσο, αποτολμά ο Ευρυπίδης πολύ απαλά να μιλήσει και για άλλα πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτό ακριβώς, αλλά αναφέρει ότι υπάρχουν ο άνιμους και η άνιμα, οι δύο εκδοχές της ψυχής, της θηλυκής και της αρσενικής, και γι' αυτό ο Πενθέας λέει, μόλις δίνεται, ότι σαν να βλέπω δύο ήλιους ξαφνικά. Αυτά υπάρχουν μέσα στο κείμενο και είναι μία προσπάθεια του Ευρυπίδη να μιλήσει για την ψυχή στην πραγματικότητα. Το ένα εξαιρετικό κομμάτι στις Βάκχες που ήθελα να αναφέρω είναι αυτό, και το δεύτερο, ότι περνάει σε τέτοια βαθιά ψυχολογία που στην ουσία βλέπουμε την πρώτη παγκόσμια ψυχανάλυση. Δηλαδή, όταν πια η αγάπη φτάνει κρατώντας το κεφάλι στο θύρσο του παιδιού της, νομίζοντας ότι είναι το λιονταράκι, ο Κάδμος το βλέπει και φυσικά δεν ξέρει τι να κάνει. Η κόρη του είναι σε μια κατάσταση βακχίας, μια δηλαδή ψυχολογική κατάσταση μη φυσιολογική, και ξεκινάνε ένα διάλογο εξαιρετικό, ψυχαναλυτικό με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε, όπου προσπαθεί με τη λογική να την επαναφέρει. Τη ζητάει να κοιτάξει τον ουρανό, όπου αρχικά του λέει «Δεν διακρίνω αν είναι ο ουρανός». Και σιγά σιγά, μιλώντας της ο Κάδμος, αυτή αρχίζει και αναγνωρίζει τα σύννεφα, τον ουρανό, και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία τη ζητάει να κοιτάξει στην ποδιά της τι είναι αυτό που κρατάει. Και εκεί έρχεται η συνειδητοποίηση, όπως στον θεραπευόμενο στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή, στον καναπέ του ψυχαναλυτή. Είναι εξαιρετική τομή αυτό. Και γι' αυτό στην ουσία ο Φρόιντ βασίστηκε αρκετά στα πρότυπα αυτά του Ευρυπίδη. Έτσι.
Αυτά
για τις βάκχες, έτσι πολύ επιδερμικά.
Ωραία. Θα σας διαβάσουμε και λίγο από το έργο. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι όπου έρχεται ο Αγγελιαφόρος, όταν πια ο δύστυχος Πενθέας έχει σκοτωθεί εκεί στο Κιθερώνα. Ουσιαστικά από αυτόν μαθαίνουμε το νέο, ότι πέθανε, πώς πέθανε, το περιγράφει κανονικά.
Είναι εξαιρετική η ποιητική του Ευρυπίδη και οι εικόνες οι οποίες δημιουργεί έχουν μεγάλη δύναμη.
Λοιπόν, είμαστε στο σημείο αυτό όπου ο Πενθέας μαζί με τον δούλο του έχουν πάει στον Κιθερώνα, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και γυρίζει πίσω αυτός να μας πει τι έγινε. Αφού εφύγαμε από τα δικά μας αυτά τα χώματα της Θήβας, επεράσαμε τους ρίακες του Ασοπού και πάνω στους βράχους του Κιθερώνα επροχωρήσαμε. Ο Πενθέας κι εγώ, δούλος του και ακόλουθος, εμπρός μας ο ξένος, μας οδηγούσε να πάμε και να ειδούμε. Εσταματήσαμε σε μια χλωερή πλαγιά, κρατώντας σιγή στα πόδια και στη γλώσσα μας, για να βλέπουμε και να μην μας βλέπουν. Ήταν ένα βάραθρο εκεί, γύρω γκρεμνή. Έτρεχαν τα νερά και το έβρεχαν, το ίσκιαζαν τα πεύκα, και εκεί εκάθονταν οι μενάδες. Έργα τερπνά τα χέρια τους εργάζονταν. Άλλες τον θύρσο τους τον ξαναστόλιζαν, με φύλλωμα κυσού που είχε παραπέσει, κι άλλες αμπόλοι που απαλλάχθηκαν από το πίκυλμά του στο βαρύ το ζεύμα. Το έπαιρναν, το ξανάλεγαν, πίσω ξανά το έδιναν το βακχικό τραγούδι. Και ο άτυχος Πενθέας είπε: «Ξένε, από το μέρος που εσταθήκαμε εδώ τίποτα δεν βλέπω από τα ακόλαστα των γυναικών. Επάνω σε όχθους να ανεβούμε, σε υψηλό αφιένα ελάτου. Από εκεί θα βλέπουμε καλά τα εσχρά των μενάδων». Τότε εθαύμασα τον ξένο. Έπιασε μια κατακόρυφη άκρια κλαδιού που έφτανε ως τον ουρανό και την εχαμήλωσε. Την εχαμήλωνε αργά, την ακουμπά στο μαύρο χώμα, την ελίγησε όπως φύγει στο τόξο. Και τον τεράστιο εκείνο τον κλόνο του βουνού με τα χέρια του ο ξένος τον έκαμψε στη γη. Θνητός δεν θα μπορούσε να το κάνει. Και τον Πενθέα εστερέωσε απάνω σε εκείνα τα κλαδιά. Κι ύστερα μαλακά άφησε ελεύθερο το δέντρο, με προσοχή φυλάγοντας μην τον πετάξει μακριά. Και ο κλόνος ανορθώθηκε πάλι ψηλά στον ουρανό. Και όρθιος μετανότα πάνω στον όρθιο κλαδί ο βασιλέας σταυρωμένος έγερνε από τον ουρανό. Κι αντί σ' αυτός να τις ειδεί, τον είδαν οι μενάδες. Και μονάχα σαν μια στιγμή να εφάνηκε εκεί πάνω, και ο ξένος εχάθη. Κι άφαντος. Και μια φωνή, σαν να την φώναζε ο αέρας. Η φωνή του Διονύσου θα ήταν. Και αναβόησε, κι ηχό εράγησε το όρος. «Γυναίκες, σας παραδίδω αυτόν που γελά με εσάς και με τα όργιά μου. Τιμωρήστε τον». Και όσο εκράτησε η φωνή, ένα φως ιερού πυρός έφεγγε και στήριζε τον ουρανό, τη γη, και μια σιωπή του κόσμου εσώπασε. Ο εθέρας και το δασί φαράγγι εσώπασαν, τα φύλλα του, τα ζώα εσώπασαν. Εκείνες δεν άκουσαν το λόγο καθαρά, έστεκαν ορθές με τα μάτια τους πελώρια, Τότε ο Θεός είπε ξανά την εντολή και οι κόρες του Κάδμου τώρα τον αναγνώρισαν. Το φωτεινό λόγο του Βάκχου κιόρμησαν, όλες μαζί συνέτρεξαν, μαύροι αγριοπερίστερα. Η μητέρα Αγάβη, οι αδελφές της, οι Βάκχες όλες εμάνιαζαν. Εφυσούσαν οι αναπνοές του Θεού. Τις παρέσερναν, έτρεχαν, επιδούσαν τους χυμάρους του φαραγγιού και από γκρεμνούς επιδούσαν και με έναν άγριο ρόγχο και είδαν το βασιλέα στο δέντρο και άρχισαν και του έριχναν με ορμή χοντρά λιθάρια. Ανεβασμένες έναν αντικριστό βράχο έριχναν τους ογκόλυθους και ακόντιζαν μεγάλα κλαδιά ελάτων και ως και τους θύρσους τον τίναζαν στον αέρα επάνω στο θλιβερό το στόχο τον Πενθέα Μάταια. Γιατί εκείνος ήταν σε ύψος μεγάλο και η φωνική προθυμία τους δεν τον έφτανε. Ο δυστυχισμένος επερίμενε ασάλευτος και εκείνες έσπασαν και μάζεψαν κλάδους δριός και πάλευαν με τους χλωρούς αυτούς λωστούς να ανασπαράξουν τις ρίζες του δέντρου. Και τίποτα δεν κατάφερναν. Και τότε φώναξε η Αγάβη: «Μενάδες, σφίξτε έναν κύκλο γύρω από τον κορμό. Να κατεβάσουμε εκείνο ψηλά το άγριο θηρίο. Μην πάει και προδώσει τους κρυφούς χορούς του Θεού». Και τότε εκείνες με 100 χέρια άρπαξαν το δέντρο, το σήκωσαν, το εξερίζωσαν από το χώμα με γδούπο έπεσε βαρύ στη γη. Με βόγκο, με κραυγή ο Πενθέας από ψηλά κυλίστηκε στο χώμα με κλάμα. Εκαταλάβαινε τι ερχόταν. Πρώτη η αίρια του θανάτου, η μητέρα. Πέφτει επάνω του και εκείνος λύνει και πετά το κεφαλοδεσμό του να τον αναγνωρίσει η άμυρη Αγάβη, μην τον σκοτώσει και παρακαλεί και έψαβε τρυφερά το πρόσωπό της. «Εγώ είμαι μάνα, εγώ το παιδί σου ο Πενθέας. Θυμάσαι που με γέννησε στο δώμα του Αιχίωνα. Έλεος μάνα, μη σκοτώσεις το παιδί σου και φορτωθείς το κρίμα επειδή εγώ έσφαλα». Και εκείνη, με αφρού στο στόμα, με μάτια αναποδογυρισμένα, παραλογισμένη, η σεληνιασμένη του Βάκου, ούτε άκουε. Παίρνει στα χέρια της το αριστερό του χέρι και πατώντας επάνω στα πλευρά του, αποσπάραξε. Το νόμο του δύσμυρου εξερίσωσε ολόκληρο το χέρι από τη ρίζα του. Με δύναμη Θεού και όχι δική της πια. Και με τα ίδια υγιεινό καταγινόταν από την άλλη τη μεριά. Και έσκιζε τις σάρκες και αυτονόη και όλος ο όκλος των Βακχών ακίνητες σε κοίταζαν και μια βαριά υπόκοφη βοή σαν μέσα βαθιά από τη γη. Εξάπλωνε παντού στη γη εκείνος με ένα μικρότατο λιγμό όση πνοή είχε ακόμη. Και αυτές να αλαλάζουν. Άλλοι εκρατούσε ένα κομμάτι από χέρι, άλλοι κομμάτι ποδαριού μαζί με ρακή αρβίλας. Σπαραγμένα εγυμνώνονταν τα οστά του. Και αυτές όλες με χέρια ματωμένα εσκόρπιζαν εδώ και εκεί το σώμα του Πενθέα. Να κείται δίχως σώμα. Ένα μέρος ετρεμούλιαζε πάνω στις μαύρες πέτρες και άλλο να αιμορραεί στους άγριους ξύλινους θάμνους. Το σώμα του εχάθηκε. Το ρούφηξαν οι τρομερές, οι σκοτεινές, υγρές κόγχες του δάσους. Και το άθλιο κεφάλι του το παίρνει η μάνα του στα χέρια. Το πήγει στην κορφή του θύρσου της. Το περιφέρει σε όλο το Κυθερώνα και λέει πως είναι απολέοντα βουνού κεφάλι. Και άφησε τις αδελφές της, τις μενάδες, να χορεύουν και πάει. Και πάει και καυχιέται και υπερηφανεύεται για το κυνήγι της το άθλιο. Και έρχεται προς τα τείχη μας. Τον Βάκχο καλεί και ανακαλεί. Τον κυνηγό, τον σύντροφο της θύρας, τον νικητή, τον εύμορφο. Και με δάκρυα νικηφορεί. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Φεύγω. Να προλάβω πριν φανεί εδώ στα δώματα η Αγάβη. Να σκέφτεσαι και να σέβεσαι τα θεία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Σε αυτό είναι όλη η σοφία που χρειάζονται οι θνητοί.
Στην ουσία ο Ευρυπίδης λοιπόν προτείνει σεβασμό γενικά. Δεν μιλάει για τα θεία. Όπως είπα είναι άθεος. Δεν προλαβαίνουμε αλλά να αναλύσουμε τόσο. Θα ήθελα ωστόσο να κλείσουμε με ένα απόσπασμα από την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, μιας και έχουμε μιλήσει για τις Ηλέκτρες των άλλων δύο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, εν αντιθέσει με αυτήν του Εσχύλου και του Σοφοκλή, είναι αυτή με τη μεγαλύτερη οργή και φυσικά είναι ηθικός αυτουργός του θανάτου. Είναι σημαντική αυτή η τραγωδία γιατί ο Ευρυπίδης κάνει ένα τέχνασμα, κατηγορεί σε όλο το έργο, στην ουσία ο δημόσιος κατήγορος, παύλα, Ηλέκτρα καταφέρεται εναντίον της Κλυτεμνήστρας σχεδόν σε όλο το έργο. Η Κλυτεμνήστρα δεν εμφανίζεται παρά στο τέλος για να δεχτεί στην ουσία την κρίση που έρχεται εν αγνία της. Και σε αυτό το έργο η πρόταση του Ευρυπίδη είναι ότι ο κάθε καταπιεσμένος πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να αντιτάσσεται σε αυτόν που του ασκεί εξουσία. Η Ηλέκτρα τα καταφέρνει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα, αφού είπαμε αυτά τα λίγα. Ούτως ή άλλως έχουμε ξαναμιλήσει για την Ηλέκτρα.
Ουσιαστικά, δύο λόγια για το έργο είναι ότι η Κλυτεμνήστρα εξωτός των Αγαμέμνων πια είναι αυτή η βασίλισσα μαζί με τον Αίγισθο όπου κατοικούν στο παλάτι. Έχουν εξορίσει την Ηλέκτρα και την έχουν παντρέψει με ένα φτωχό χωρικό για να την ταπεινώσουν και να την απομονώσουν έξω από το παλάτι. Ο Ορέστης μαζί με τον. Πώς το λέμε, τον Πολύδωρο.
Το Πυλάδι,
το όνομα του Πυλάδι, το αγαπημένο αυτό Πυλάδι. Επιστρέφουν για να. Ουσιαστικά για να φέρει, πώς θα το πω,
εις πέρα στο θάνατο.
Το θάνατο του Αίγισθου, τον οποίο και δολοφονεί όντως εκεί όπου κάνει ο ίδιος μια θυσία.
Ναι.
Και πηγαίνει στο σπίτι της Ηλέκτρας για να σκοτώσουν μαζί την Κλυτεμνήστρα, όπου τους έχουν ως πρόσχημα το ότι έχει γεννήσει παιδί η Ηλέκτρα και ζητάει από τη μητέρα της να έρθει για να κάνουν τις απαραίτητες τελετές που πρέπει να γίνουν για ένα νεογέννητο παιδί. Οπότε έρχεται η Κλυτεμνήστρα, υπέροχη μαζί με τα φανταστικά της ρούχα και όλες τις τροαδίτισες δούλες που έχει από ουσιαστικά δώρο από τον Αγαμέμνονα, για να συναντήσει την Ηλέκτρα και να κάνουν αυτή την τελετή.
Ωραία.
Και αφού υπάρχει μια συνομιλία μεταξύ τους...
Τη σκοτώνουν.
Εμείς τώρα τι θα διαβάσουμε?
Διαβάζουμε το διάλογο της Κλυτεμνήστρας... πώς φτάνει και τη βλέπουμε και ένα μικρό κομμάτι από το πώς της απαντάει η Ηλέκτρα.
Α, οπότε, ναι, ωραία. Κατέβετε από τα μάξι, τροαδίτησες, και πιάστε με από το χέρι για να κατέβω από τούτο το όχημα. Τον Θεόν να είμαι φρυγικά κοσμουντελάφυρα, ενώ σε μένα αυτές από την Τρία ξεχωριστό δόθηκαν δώρο για τη θυγατέρα που έχασα. Ευτελές αντάλλαγμα, αλλά για το σπίτι... απόκτημα καλό.
Μητέρα, να μην πιάσω το μακάριο χέρι σου κι εγώ, μια δούλα, απ' την πατρική μου εστία απόβλητη που τώρα κατοικώ σε ένα καλύβι ταπεινό.
Έχω τις δούλες πλάι μου, εσύ για μένα μην κοπιάζεις.
Γιατί όχι. Σαν εχμάλωτη από το σπίτι με έδιωξες, αφού έχασα τη στέγη μου, χαμένη είμαι κι εγώ, όπως κι αυτές, που από πατέρα ορφανεμένες έμειναν. Θυμήσου ποια ήταν τα τελευταία λόγια που ξεστόμησες, μητέρα. Μου έδωσες το ελεύθερο ανοιχτά να σου μιλήσω.
Και πάλι σου το λέω, παιδί μου. Δεν το ανακαλώ.
Μήπως, μητέρα, όταν με ακούσεις θα με τιμωρήσεις?
Καθόλου. Εγώ στη διάθεσή σου ήπια θα ανταποκριθώ.
Μιλώ, λοιπόν, κι δού το προήμιο του λόγου μου. Ας ήταν να είχες φρονιμότερο μυαλό, μητέρα. Δίκαια σας επαινούν στα αλήθεια για το κάλο σας και την Ελένη όπως και σένα. Γνήσιες αδελφές, άστατες και τις δυο και ανάξιες του Κάστορα. Η μία κλέφτηκε και βρήκε εξουκούσιον όλεθρο και εσύ θανάτωσες τον πρώτο της Ελλάδας με το πρόσχημα πως τάχα σκότωσες τον άντρα σου για χάρη του παιδιού σου. Ωστόσο οι άλλοι δεν σε ξέρουν όσο εγώ καλά. Εσύ... και πριν ακόμα η σφαγή της κόρης σου αποφασιστεί. Μόλις ο άντρας σου είχε από το σπίτι αναχωρήσει, εμπρός στον καθρέφτη τις ξανθές μπούκλες των μαλλιών σου φρόντιζες. Μια γυναίκα όμως, που όταν λείπει από το σπίτι ο άντρας της εκείνη καλοπίζεται, διάγραψέ την, πρόστιχη είναι. Γιατί δεν χρειάζεται το ωραίο της το πρόσωπο δημόσια να περιφέρει, παρά μόνο αν κακό έχει στο μυαλό της. Εγώ εσένα μόνη από τις Ελληνίδες όλες ξέρω που όποτε οι Τρώες νικούσαν με χαρά πλημμύριζες. Ενώ εάν έχαναν συνέφιαζε το πρόσωπό σου. Αφού δεν ήθελες να επιστρέψει από την Τρία ο Αγαμέμνων. Κι όμως, λόγους πολλούς είχες να επιδείξεις σοφροσύνη. Όχι χειρότερο από τον Αίγιστο είχε σύζυγο, που στρατιλάτη της η Ελλάδα τον είχε επιλέξει. Έπειτα, μόλις τις πομπές της αδερφής σου της Ελένης, μπορούσες όνομα καλό να βγάλεις. Τα κακά προσφέρουν για τα καλά σύγκρισης μέτρο, ώστε και οι άλλοι να το βλέπουν. Κι αν όπως ισχυρίζεσαι ο πατέρας μας θανάτωσε την κόρη σου, εγώ τι σου έφτεξα κι ο αδερφός μου. Γιατί όταν σκότωσες τον άντρα σου δεν πέρασες εμάς το πατρικό μας σπίτι, αλλά το έδωσες πρίκα, ξένο αυτό στον ερωμένο σου, με χρήμα εξαγοράζοντας το γάμο σου. Κι ούτε είναι ο σύζυγός σου εξόριστος αντί για το παιδί σου, ούτε και πέθανε αντί για μένα αυτός, που ζωντανή όντας, δύο φορές πιο νεκρή από την αδελφή μου με κατάντησε. Αλλά αν ο φόνος, φόνο επιδικάζει, τότε εγώ και ο γιος σου θα σε σκοτώσουμε. Αν ο πρώτος φόνος ήταν δίκαιος, εξίσου δίκαιος θα είναι και αυτός ο φόνος. Εδώ παρατηρούμε πάρα πολύ καθαρά τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει ο Ευρυπίδης και χτίζει τις ανθρώπινες ψυχολογίες εν αντιθέσει με τους άλλους δύο τραγικούς. Η Ηλέκτρα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα γιατί έχουν γράψει και οι τρεις για αυτήν. Στην τρίτη λοιπόν εκδοχή πια του Ευρυπίδη είναι πολύ εμφανές το πώς το διαπλεκόμενο που συμβαίνει μεταξύ μητέρας και κόρης το μεταχειρίζει ο Ευρυπίδης με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδείξει το πώς συγκρούονται οι ανθρώπινες ψυχολογίες και το τι προκύπτει από τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κραυγάζει η Ηλέκτρα εδώ δεν είναι άλλο από το «Μητέρα, γιατί δεν με αγάπησες ποτέ». Αυτά.
Ωραία. Από μας, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με Ευρυπίδη, γιατί είναι πολλά τα ωραία
έργα. Θα έχουμε μύδια να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής και να εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ότι
θα κλείσουμε
δεν
με...
σκοτώνει τα παιδιά της έτσι απλά.
Θα κλείσουμε με Jean-Baptiste Lully, ο Σαπιέντια, συγγνώμη. Από εμάς καλό βράδυ και καλή συνέχεια.